Καλημέρα, λοιπόν, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στους συνεργάτες, στους φίλους ακροατές. Χαίρομαι που μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε.
Κύριε Υπουργέ, τώρα δεν είστε στο Υπουργικό Γραφείο.
Είμαι στο πολιτικό μου γραφείο.
Στο πολιτικό γραφείο ακριβώς. Και έτσι μπορούμε να κάνουμε με μια μεγαλύτερη άνεση την εξής ερώτηση. Πριν μπούμε στα θέματα της περιοχής, τα πιο ας πούμε επίκαιρα. Αυτή η ιστορία της Θεσσαλονίκης και του αν έγινε ή δεν έγινε, που δεν έγινε τελικά το lockdown και η καραντίνα λίγες μέρες νωρίτερα. Για σας που τα ζήσατε από μέσα τα πράγματα, έχει κάποια συγκεκριμένη εξήγηση? Υπήρχαν όντως οι προτάσεις έστω κάποιον από τους φορείς της Θεσσαλονίκης που τελικώς ας πούμε δεν ελήφθησαν ακριβώς υπόψη εκείνη τη στιγμή?
Κοιτάξτε, με το χέρι στην καρδιά και με κάθε ειλικρίνεια, άλλωστε όπως σωστά είπατε δεν είμαι στην κυβέρνηση, οπότε μπορώ να μιλάω και πιο ελεύθερα, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. 22 Οκτωβρίου, γιατί τότε γίνεται η μεγάλη κουβέντα για τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια, 22 Οκτωβρίου έγινε μια περίφημη, τέλος πάντων, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, σύσκεψη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρόντως, από ό,τι θυμάμαι, του Περιφερειάρχη, του κυρίου Χαρδαλιά, νομίζω του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Ζέρβα, και νομίζω και του Ιγνάτιου του Τεζίδη, του πρόεδρου της ΠΕΔ. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ήμουν παρόν, αλλά χοντρά-χοντρά από ό,τι θυμάμαι, όπου εκεί έγινε κουβέντα για το ζήτημα αυτό. Τι ακριβώς υπόθηκε, αν υπήρξε πρόταση ή όχι, δεν τα ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσετε με τους πρωταγωνιστές, αυτούς που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Εμένα η ρητή εντολή την οποία είχα από την κυβέρνηση, και σωστά την είχα, δεν πρέπει να παρεμβάλλονται πολύ και να εμπλέκονται σε τέτοια θέματα, ήταν ότι τα θέματα αυτά τα χειρίζεται το Υπουργείο Υγείας και ο αρμόδιος υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ο κ. Χαρδαλιάς. Δεν είχα καμιά εμπλοκή στην ιστορία αυτή. Και από εκεί πέρα σας είπα ότι στη σύσκεψη αυτή, όπου κάποιοι λένε ότι έγινε πρόταση, κάποιοι λένε ότι δεν έγινε πρόταση, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ερευνηθεί με τους παρόντες και με τους συμμετέχοντες.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα πάντως, αυτή η εξέλιξη της Θεσσαλονίκης έκανε ζημιά σε αυτό που θα λέγαμε στην εικόνα της κυβέρνησης σε σχέση με την αντιμετώπιση γενικά της πανδημίας, σωστά?
Ακούστε, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει την πολιτική γενναιότητα, πήρε τις ευθύνες του και είπε ότι προφανώς, και κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει μέτρα μια εβδομάδα πιο πριν στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αναφέρομαι στην εβδομάδα πρώτου Αγίου Δημητρίου. Έτσι, γιατί τότε γίνεται η όλη ιστορία αυτή, να μην γίνει το τριήμερο συσταγωγικά των εκδηλώσεων, των όποιων εκδηλώσεων, με τόσο περιορισμένο κόσμο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει τώρα ιστορικό παρελθόν, έτσι μπορούμε να το κοιτάμε και να κοιτάμε που κάναμε λάθη, που καθυστερήσαμε, που είχαμε αστοχίες, για να μην τα ξανακάνουμε στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε και σοβαροί και υπεύθυνοι και να προσέχουμε να τηρούμε όλα τα μέτρα από τώρα και πέρα και να μην γίνεται αυτό που γινόταν το Σαββατοκύριακο στην αγορά και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, για να μην ξαναζήσουμε τρίτο κύμα που φοβάμαι ότι αν υπάρξει, εύχομαι να μην υπάρξει και προσεύχομαι γι' αυτό, θα δημιουργήσει και πάλι πολύ μεγάλες πληγές στους Έλληνες πολίτες, στην ελληνική κοινωνία.
Ας έρθουμε τώρα λίγο στα πιο επίκαιρα, πιο διαφορετικά. Το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από την εκπομπή. Τα θέματα του κορονοϊού είναι πολύ σοβαρά φυσικά, αφορούν την υγεία, την οικονομία, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα για να παίρνουμε και μια ανάσα, βρε αδερφέ, γιατί κουραζόμαστε να συζητάμε όλα τα ίδια και τα ίδια. Ένα από τα μεγάλα θέματα της Θεσσαλονίκης αυτή την περίοδο έχει να κάνει με τη διεθνή έκθεση. Έχει να κάνει δηλαδή με την διαδικασία που προχωράει για την ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγχρόνως με την επαναφορά, ας το πούμε έτσι, την επαναφορά στην επικαιρότητα από παράγοντες της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης, δημάρχους και άλλους, για το σχεδίου το οποίο υπήρχε μέχρι το 2009 για τη δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου στη δυτική πλευρά, σε χώρο εκεί κάποιων εκατοντάδων στρεμάτων που βρίσκεται στην ιδιοκτησία σήμερα του πρώην ΤΕΗ ή στους Λαχανόκηπους, που είναι νομίζω Δήμος Θεσσαλονίκης. Εσείς έχετε την εξής διπλή ιδιότητα. Ήσασταν μέχρι πριν από λίγες μέρες αρμόδιος από την πλευρά της κυβέρνησης για το θέμα της ανάπλασης, συναρμόδιος τέλος πάντων, και είστε και συγχρόνως όμως και βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης. Οπότε και το περιφερειακό κομμάτι του νομού και της πόλης σας ενδιαφέρει ίσως λίγο παραπάνω. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το θέμα, πέρα από τα ισορροπιστικά, αν θέλετε να μπορούμε να τα αποφύγουμε? Ξέρουμε ότι υπήρχε μέχρι το 9 επίσημη πολιτική να γίνει το εκθεσιακό κέντρο δυτικά, ενδιάμεσα βέβαια μεσολάβησαν πολλά, τώρα βρισκόμαστε στο να κάνουμε την ανάπλαση. Εσείς τι λέτε?
Ακριβώς σωστά είπατε, κύριε Μητράκη, γιατί είμαι παλιός, γιατί θυμάμαι την ιστορία. Να πω ότι στη δεκαετία, την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, 2004, 5, 6, 7, 8 έγινε μια ευρύτατη συζήτηση, μια ευρύτατη διαβούλευση για το τι πρέπει να γίνει τελικά με τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και τότε, σε συνδυασμό βέβαια πάντοτε και με τη διεκδίκηση της ΕΞΠΟ που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Σημίτη και συνεχίστηκε συνέχεια με την κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή, αναζητούνταν ένας χώρος πολύ μεγαλύτερος, εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, για να γίνουν σύγχρονες σε ευρωπαϊκού επίπεδου εγκαταστάσεις. Τότε λοιπόν στην ατζέντα της συζήτησης εκείνης είχαν μπει όχι μόνο η Σύνδος και το αγρόκτημα των ΤΕΗ, αλλά και διάφορες άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, στην γειτονιά μας, έτσι, τα 700 στρέμματα περίπου που έχει ο Δήμος Λαγκαδά, σε κομβικό σημείο στην Εγνατία Οδό και στον δρόμο που φεύγει για Σέρες. Είχε γίνει κουβέντα για τους λαχανόκηπους από το Δήμο Θεσσαλονίκης, υπήρχε πρόταση αυτή. Είχε γίνει κουβέντα για την Ανατολική Θεσσαλονίκη, έτσι, από την πλευρά της Θέρμης. Θέλω να πω δηλαδή ότι διερευνηθήκαν όλα αυτά. Και μετά από πολλή συζήτηση υπήρχε μια κατάληξη το 2008 ότι η νέα ΔΕΘ να μετεγκατασταθεί και να ξεκινήσουν τα έργα υποδομής για την εγκατάστασή της στην Σύνδο, στο αγρόκτημα των ΤΕΗ στη Σύνδο. Βέβαια, αυτά γίνονται εν έτη 2008-2009 και πριν ξεσπάσει η μεγάλη οικονομική κρίση. Όταν ξέσπασε η μεγάλη οικονομική κρίση, αυτόματα μια σειρά από έργα υποδομές τα οποία ήταν στα σχέδια, προγραμματιζόταν να γίνουν, εκ των πραγμάτων καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν γιατί δεν υπήρχε ανάλογη χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν μπήκε το ζήτημα του να επανεξεταστούν όλα τα σχέδια αυτά και μεταξύ αυτών και το θέμα της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ. Στην περίοδο λοιπόν 2012-2013 εκπονήθηκε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μία μελέτη για τη βιωσιμότητα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και από τη μελέτη αυτή που τότε δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν κατέληξε το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα και δεν υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει μεταφορά της έκθεσης εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος, να πάει σε έναν άλλο χώρο, στη Σύνδρομη προκειμένου που είχε προεπιλεγεί, γιατί απλούστατα δεν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί είμαστε σε μια φάση έντονης οικονομικής κρίσης. Οπότε η λύση η οποία προτάθηκε από τη μελέτη βιωσιμότητας ήταν να γίνει η ανάπλαση του υφιστάμενου εκθεσιακού χώρου, σε συνδυασμό βέβαια με την παραχώρηση ενός μεγάλου κομματιού, του μισού περίπου του χώρου αυτού των 170 στρεμμάτων, για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου που έχει ανάγκη ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Από εκεί πέρα, μια σειρά από διαδικασίες και από διάφορες κυβερνήσεις, έτσι, κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση Σαμαρά, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, προχώρησαν την πρόταση και την προοπτική αυτή. Να γίνει δηλαδή η ανάπλαση του εκθεσιακού κέντρου στην υφιστάμενη θέση. Παραχωρώντας βέβαια, όπως είπα, χοντρά-χοντρά το μισό κομμάτι για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Έγιναν μια σειρά από διαδικασίες. Έγινε η τροποποίηση του ειδικού χωρικού σχεδίου. Έγινε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο αυτό. Ποτέ δεν υπήρξε από κανέναν η παραμικρή ένσταση για διάφορα θέματα. Και αν υπήρξαν κάποια επιμέρους ζητήματα σε σχέση με το Γενικό Πολεοδομικό, κάποιες ενστάσεις που γίναν, συζητηθήκαν στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συζητηθήκαν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, γίνανε οι διορθώσεις και όλα προχωρούσαν όμορφα και ωραία. Και φτάνουμε στο παραπέντε, γιατί για το παραπέντε πρόκειται. Έγινε ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, 116 μεγάλα διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία συμμετείχαν σε αυτόν, προεπιλέγησαν τα 15, τα οποία έχουν υποχρέωση μέχρι τον Μάιο να παραδώσουν τις προτάσεις τους του αρχιτεκτονικού σχεδίου της νέας ΔΕΘ και τον Ιούνιο να γίνει τελική επιλογή. Και φτάνουμε στο παραπέντε και έρχεται μια πρόταση. Δεν αμφισβητώ την καλή πρόθεση αυτών οι οποίοι την κάνουν την πρόταση. Δεν αμφισβητώ την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους για την αναβάθμιση μιας περιοχής που πραγματικά έχει πάρα πολλά προβλήματα και αναφέρομαι στη δυτική πλευρά της πόλης. Τώρα όμως θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ αργά. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε εμπόδια για την υλοποίηση του έργου. Γιατί η λογική του να ψάχνουμε να βρούμε διαφωνίες στη Θεσσαλονίκη και όχι συμφωνίες είναι αυτή η οποία μας έχει καταδικάσει και στερούμαστε μια σειρά σημαντικότατων έργων. Και αναφέρομαι στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη, η οποία έχει καθυστερήσει για πολλά χρόνια, γιατί κάποιοι γραφικοί δεν όντουσαν στα δέντρα και δεν θέλαν να γίνει ο περιφερειακός δρόμος για να μην κοπιάσουν και ένα δέντρο από το ΣΕΙΞΟΥ στο παρελθόν. Και βέβαια σήμερα, αν δεν είχαμε τον περιφερειακό δρόμο, δεν θα κυκλοφορούσε η πόλη, δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει τίποτα. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι αντιδρούσαν για την υποθαλάσσια και τελικά πέτυχαν να ακυρωθεί η υποθαλάσσια, η οποία θα ήταν μια λύση, μια ανάσα στη δημιουργία ενός νέου δακτυλίου που θα έλυνε το πρόβλημα της κυκλοφοριακής φόρτισης στην Λεωφόρου Νίκης. Λοιπόν, αναφέρουμε σε μια σειρά έργα τα οποία τορπιλίστηκαν εκ των ενόντων λόγω διαφωνιών που εκ των υστέρων προέκυψαν, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το θέμα του μετρό και της στάσης Βενιζέλου, όπου κάποιοι επίσης για ιδιωτελείς λόγους έχουν σηκώσει κάποια θέματα ότι δεν πρέπει να γίνει ο σταθμός Βενιζέλου ή πρέπει να γίνει με τον τρόπο που θέλουν αυτοί, όταν όλα τα αρμόδια όργανα, και αναφέρουμε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αναφέρουμε στους μελετητές, προτείνουν ότι είναι δυνατόν να συνυπάρξουν και τα αρχεία και ο σταθμός, και όλα αυτά μπορούν να ξεπεραστούν με εύκολους τεχνικούς τρόπους.
Όταν λέτε για το μετρό ιδιωτελείς λόγους, τι εννοείτε?
Οι αρχαιολόγοι, για παράδειγμα, οι οποίοι θέλουν να βγουν στη σύνταξη από το έργο αυτό. Δεν θέλω να γίνει ποτέ, θέλω να σκάβουν όλη την ημέρα. Βέβαια, η απορία η δική μου είναι έτσι, πως σε όλες τις οικοδομές εκεί γύρω, όταν έχουν σκαφτεί και έχουν γίνει και καινούργιες οικοδομές, δεν βρίσκουν αρχαία, και όταν σκάβει ο Δήμος για να κάνει το πάρκο στην, να κάνει το πάρκινγκ στην πλατεία Δικητηρίου, έτσι, κάτω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ή όταν σκάβει το κράτος για να κάνει το μετρό, βρίσκονται τα αρχαία. Αυτό είναι μια απορία μου. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να το δούμε αυτό. Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι θέλουν την προβολή, θέλουν τη δημοσιότητα για λόγους δικούς τους προφανείς, θέλουν να είναι στο προσκήνιο.
Μάλιστα.
Λέω λοιπόν τώρα, είμαστε στο τελικό στάδιο. Κατανοώ και σέβουμε την αγωνία των ανθρώπων, των εκκλησιαστικών παραγόντων, του αγαπημένου μου Μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως του κ. Βαρνάβα, των δημάρχων της Δυτικής Θεσσαλονίκης και του Πολεμικού και της Υπαίθρου, που ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει διεκδικώντας ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο να καθίσουμε κάτω να κουβεντιάσουμε. Χθες διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή στην Ιστορική Μακεδονία την συνέντευξη του ενός μεγάλου πολιτικού παράγοντα της χώρας, όχι απλώς της Βόρειο Ελλάδος, του Βαγγέλη του Βενιζέλου, που λέει ότι ήρθε η ώρα να καθίσουμε κάτω και να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί για ένα πρόγραμμα που αυτός το ονόμασε πολύ σωστά, Θεσσαλονίκη 2027, Ατζέντα 2027. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει. Και μπορούμε στα πλαίσια της συζήτησης αυτής να βάλουμε κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να εμποδίσει την ολοκλήρωση του έργου αυτού, της προσπάθειας δηλαδή για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Δεν υπάρχουν περιθώρια για πισωγυρίσματα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια για πισωγυρίσματα. Είμαστε στο τελικό στάδιο και δεν θα πρέπει να εφαρμόζουμε και να έχουμε νοοτροπίες όπως το παρελθόν, με τις οποίες δυστυχώς κάποια έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει δεν έχουν προχωρήσει και έχουμε πολλά πολλά προβλήματα.
Μάλιστα. Εντάξει, αρκεί αυτή η ατζέντα του 2027 να μας φτάσει η συζήτηση μέχρι το 2027.
Σαφέστατα, ναι. Όλα αυτά γίνονται με χρονοδιαγράμματα. Όταν κάνεις ένα διάλογο, δεν τον κάνεις για να κάνεις διάλογο. Τον κάνεις, αλλά αφού βάζεις προηγουμένως το χρονικό πλαίσιο και πεις ότι στο πρώτο εξάμεινο του 2021 θα ανοίξει ο διάλογος αυτός, η ατζέντα αυτή. Θα γίνει μια καταγραφή των προτάσεων που θα υπάρχουν από όλους τους φορείς για το τι μπορεί να γίνει για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και για την αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων ευρύτερα στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και από εκεί πέρα ξεκινάνε οι διαδικασίες για να κοιτάξει πώς μπορέσει να χρηματοδοτήσει τα έργα αυτά, τις μελέτες, τα έργα, έτσι ώστε να γίνουν πράξη.
Μάλιστα. Να ανοίξω τώρα εγώ ένα κεφάλαιο ακόμη και μετά να δώσω το λόγο και στη Μαρία Τζακίρη. Το κεφάλαιο αυτό λέγεται Δυτική Θεσσαλονίκη και άνοιξε και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία για την έκθεση και τις πιέσεις που ασκούνται σε αυτή τη φάση. Η αλήθεια είναι, κύριε Υπουργέ, ότι το δυτικό κομμάτι της πόλης σε σχέση με το κέντρο και τα ανατολικά έχει αρκετή υστέρηση. Σωστά?
Σωστά.
Τι πρέπει να γίνει, ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία κατά την άποψή σας θα πρέπει να αναβαθμιστούν ώστε να έχουμε μια ισορροπία?
Πολλά. Ξεκινώντας από το πιο απλό.
Τα βασικά.
Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει εύκολη συγκοινωνιακή πρόσβαση με το κέντρο της πόλης, και θεωρώ λοιπόν απαραίτητο να επισπευστεί η διαδικασία για την υλοποίηση της επέκτασης του μετρό και στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έτσι, ξεκινώντας από αυτό.
Που το ότι ξεκίνησε το η επέκταση του μετρό από την Ανατολική Θεσσαλονίκη θεωρείται ότι ήταν λάθος?
Κοιτάξτε, το μετρό είναι μια διαδικασία διαρκής, η οποία δεν πρόκειται να σταματήσει πουθενά. Και δυτικά και ανατολικά θα επεκταθεί. Απλά εγώ θεωρώ ότι για τη Δυτική Θεσσαλονίκη πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία αυτή. Χαίρομαι που ο πρόεδρος της εταιρείας Αττικό Μετρό, Νίκος Οταχιάος, ανακοίνωσε ότι ήδη ξεκινάει από 1 Απριλίου του 2021 μια μελέτη, η οποία μελέτη για την κυκλοφοριακή φόρτιση και για, για το πού πρέπει να γίνουν οι σταθμοί είναι κάτι το οποίο θα διαρκέσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν θυμάμαι καλά, μιλούσε για 2 χρόνια ο Νίκος. Θα παρακαλούσα να εξεταστεί δυνατότητα αν υπάρχει πιο γρήγορα να ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή. Καταλαβαίνω ότι είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή μελέτη, γιατί προφανώς δεν λύνεται το πρόβλημα του πού θα γίνουν οι σταθμοί του μετρό με τους δημάρχους και παίρνοντας ένα χαρτί και σχεδιάζοντας εγώ θέλω εδώ, όχι εγώ θέλω και κτλ. Αλλά όλα αυτά προκύπτουν μετά από μελέτη. Δεν είναι δηλαδή η λογική του πώς θα κάνουμε μικροπολιτική με το σχεδιασμό επί χάρτου όπως έγινε στο παρελθόν που γελούσε ο κάθε επικραμμένος, αλλά πρέπει να γίνει μια μελέτη. Αλλά είναι δυνατόν να επισπευθούν οι διαδικασίες της μελέτης αυτές, γιατί η επέκταση του μετρό στην Δυτική Θεσσαλονίκη είναι εκ των όνων κάνευ, έτσι. Από εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση με οδικό δίκτυο. Για παράδειγμα, ο δρόμος ο οποίος πηγαίνει για την Χαλκιδόνα θέλει μια φροντίδα ιδιαίτερη, έχει σε πολλά σημεία αρκετά προβλήματα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το παιδιατρικό νοσοκομείο θα γίνει στη Δυτική Θεσσαλονίκη στο Φίλιρο. Υπάρχουν, με πιάνετε έτσι προετοίμαστο, θέλει λίγο να το σκεφτώ όλα αυτά, να καταγράψουν τις προτάσεις μας. Εν πάση περιπτώσει όμως θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν για να υπάρξει μια ποιοτική αναβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που είναι κάτι που το δικαιούται, γιατί πολύ σωστά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι χρειάζεται μια αναβάθμιση στη Δυτική Θεσσαλονίκη που έχει πολλά προβλήματα. Να μην ξεχάσω βέβαια να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να κοιτάξουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και να κάνουμε πράξη το θαλάσσιο μέτωπο. Η Δυτική Θεσσαλονίκη δυστυχώς είναι μια περιοχή που στην ουσία ενώ ακουμπάει στη θάλασσα έχει τεράστια προβλήματα λόγω των προβλημάτων των περιβαλλοντικών που υπήρχαν από το παρελθόν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το θαλάσσιο μέτωπο και να το αναδείξουμε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Μαρία.
Ναι, καλημέρα και από μένα, κύριε
Καράοπλου.
Καλημέρα
και για τα κύριε.
Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολλές ερωτήσεις να κάνω όσο σας άκουγα να μιλάτε, αλλά από την άλλη βλέπω ότι είναι περιορισμένος ο χρόνος μας. Οπότε θα σας ρωτήσω το εξής. Έχει να κάνει πάλι με τον κορονοϊό. Θα επανέλθουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Σε παλαιότερη επικοινωνία που είχαμε, όταν ήσασταν υφυπουργός εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, είχατε καταγγείλει στην εκπομπή το ζήτημα των πλαστών τεστ κορονοϊού που χρησιμοποιούσαν οι αλλοδαποί εργάτες γης για να εισέλθουν στη χώρα μας. Αυτή η υπόθεση σε τι φάση βρίσκεται? Το έχουμε ελέγξει αυτό το φαινόμενο?
Δεν ξέρω αν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες που θα έπρεπε να κινηθούν από την πλευρά τη δική μας. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το κυρίως που πρέπει να εξεταστεί από την άλλη πλευρά των συνόρων, από την Αλβανία, από τη Βουλγαρία, από όποιες χώρες ερχόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς όμως αυτό που έπρεπε να κάνουμε το κάναμε, δηλαδή δυστυχώς βέβαια όταν κλείνουν χερσαία σύνορα λέμε δυστυχώς πάντοτε αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά λόγω του ότι εκ των πραγμάτων δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μόνιμο κλιμάκιο του ΙΟΔΗ σε όλες τις συνοριακές πύλες εισόδου της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην ουσία σε λειτουργία 3 μεγάλες συνοριακές πύλες, χερσαίες πύλες εισόδου. Έχουμε την Κακαβιά, όπου υπάρχει μόνιμο κλιμάκιο του ΙΟΔΗ και όσοι θέλουν να μπουν μέσα στη χώρα, ανεξαρτήτως του αν έχουν ένα χαρτί με 15 σφραγίδες, δεν λαμβάνεται υπόψη και γίνεται υποχρεωτικά rapid test σε όλους όσους μπαίνουν. Και έχουν αποκαλυφθεί πολλά περιστατικά όπου κάποιος έμπαινε με το χαρτί συμπληρωμένο ότι έχει υποστεί το τεστ και ότι όλα είναι καλά, αλλά εκ των πραγμάτων και από το rapid test αποδείχθηκε ότι είχε πρόβλημα με τον κορονοϊό. Έχει κλείσει η κρυσταλλοπηγή και λειτουργεί μόνο Κακαβιά. Απ' την άλλη πλευρά, έχουμε στα σύνορα εδώ με την Βουλγαρία, που είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Προμαχώνα επίσης μόνιμο κλιμάκιο του ΙΟΔΗ, το οποίο ελέγχει επίσης όσους μπαίνουν από τη Βουλγαρία. Το ίδιο συμβαίνει και στους Ευζώνους, όπου με τους Ευζώνους υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα πέρασμα που εξυπηρετεί τις εμπορικές συναλλαγές. Η συναλλαγή που γίνεται, η είσοδο ή και η έξοδη, αφορούν κυρίως φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα από και προς την Ελλάδα. Το εμπόριο είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν σταμάτησε. Το συγκεκριμένο χερσαίο πέρασμα των Ευζώνων ήταν πάντοτε ανοιχτό για αυτού του είδους τις συναλλαγές, τις μεταφορές, και αυτό συνεχίζει να γίνεται.
Τώρα, πρόσφατα καταθέσατε και μία ερώτηση στη Βουλή για τους υγειονομικούς, για να χαρακτηρίζεται ως εργατικό ατύχημα ενδεχόμενος θάνατος κάποιου που είναι στην πρώτη γραμμή. Είχαμε κάποια εξέλιξη αυτό?
Ναι, είναι κάτι σε εξέλιξη και χάρηκα πάρα πολύ προχθές που ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλειας, ο κ. Τσακλόγλου, είπε ότι η κυβέρνηση το εξετάζει αυτό. Προφανώς και η δικιά μου ερώτηση και οι επαφές που είχα άσκησαν μια πίεση. Βέβαια, με τα λύπης μου άκουσα ότι ο κ. Τσακλόγλου περιορίστηκε στο ζήτημα των υγειονομικών μόνον, αλλά εγώ έχω αναφέρει και το θέμα των αστυνομικών. Γιατί την περίοδο αυτή της πανδημίας, εδώ και ένα χρόνο περίπου που ταλαιπωρείται όλοι οι φίλοι από την πανδημία, αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι οι υγειονομικοί στους χώρους υγείας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, έτσι, και αναφέρομαι στους πάντες, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικό τεχνικό προσωπικό, όλους όσους υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και απ' την άλλη στους αστυνομικούς, οι οποίοι εκτός από όλα τα άλλα καθήκοντα που έχουν, εντέλονται για την εφαρμογή των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει μια πρόβλεψη και για τους αστυνομικούς, που και αυτοί έχουν πολλά κρούσματα και που και αυτοί έχουν θύματα από τον κορονοϊό, ακριβώς λόγω του ότι είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τον κορονοϊό.
Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα το παρακολουθούμε. Θα έχουμε επομένως την εξέλιξη στις επόμενες ημέρες. Να σας ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε και πάλι καλημέρα.
Καλή
εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο πρώην Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης και βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Θόδωρος Καραόγλου.